กับเจ้าหน้าที่ของ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวเตือนที่กรุงวอชิงตันว่ามาตรการเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยการสนับสนุนให้มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำและการซื้อพันธบัตรรัฐบาลนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ก็อาจจะมีผลในทางลบต่อเศรษฐกิจได้โดยในรายงานชื่อ Global Financial Stability Report ฉบับนี้ระบุว่ามาตรการช่วยเหลืออบอุ้มของธนาคารชาติของประเทศต่างๆนั้นจะต้องมีการติดตามสอดส่องอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามาตรการที่ว่านี้ซึ่งทำให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำนั้นอาจจะกระตุ้นส่งเสริมให้บริษัทต่างๆรวมทั้งกองทุนเงินบำนาญและสถาบันอื่นๆนั้นกู้ยืมเงินจำนวนมากซึ่งไม่สามารถจะจ่ายคืนได้ในภายหลังครับนั่นก็เป็นเรื่องของคำเตือนเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับผลการสำรวจของ Time Higher Education ซึ่งเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วระบุว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ติดอันดับมากที่สุดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ100อันดับแรกของเอเชียกล่าวคือญี่ปุ่นนั้นมีมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพดีถึง22มหาวิทยาลัยที่ติดอยู่ใน100อันดับแรกตามมาด้วยไต้หวันคือ17มหาวิทยาลัยจีนแผ่นดินใหญ่15มหาวิทยาลัยและเกาหลีใต้14มหาวิทยาลัยครับตัวอย่างของมหาวิทยาลัยคุณภาพดีของเอเชียที่มีชื่อ10อันดับแรกก็ได้แก่ University of Tokyo National University of Singapore ในสิงคโปร์ University of Hong Kong ในฮ่องกงแล้วก็ปักกิ่ง University ที่กรุงปักกิ่งของประเทศจีนครับอย่างไรก็ตามรายงาน Times Higher Education นี้ได้กล่าวเตือนว่าอินเดียนั้นกำลังประสบปัญหาท้าทายเกี่ยวกับเรื่องการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพราะว่าอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรถึง 1,200 ล้านคนนั้นมีมหาวิทยาลัยชั้นดีเพียงแค่3แห่งเท่านั้นและทั้ง3แห่งนี้ล้วนแต่เป็นมหาวิทยาลัยที่สอนทางด้านเทคโนโลยีทั้งสิ้นนะครับและก็ไม่มีมหาวิทยาลัยในอินเดียเลยที่ติด10อันดับแรกในบรรดามหาวิทยาลัยชั้นนำ100อันดับของเอเชียครับอีกด้านหนึ่งเป็นข่าวคราวเกี่ยวกับราคาหุ้นของบริษัทด้านเทคโนโลยีนะครับในวันพุธคือวันนี้ราคาหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐหลายบริษัทลดลงอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งของบริษัท Intel บริษัท Yahoo และ Apple นะครับหลังจากที่ผลการประกอบการนั้นไม่เป็นที่น่าประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นของบริษัท Apple ในวันนี้ตกลงต่ำกว่าระดับ400ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2554เป็นต้นมาคือหุ้นของ Apple นั้นตกลงไปแตะระดับ398ดอลลาร์11เซนต์ต่อหุ้นแต่เมื่อตลาดปิดนั้นราคาหุ้นของ Apple ก็กระเตื้องขึ้นปิดที่หุ้นละ402ดอลลาร์80เซนต์อย่างไรก็ตามหุ้นของ Apple ก็ยังตกลงกว่า 5% จากการซื้อขายในวันนี้ครับสุดท้ายของช่วงธุรกิจวันนี้นะครับความวิตกกังวลเกี่ยวกับการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ครั้งล่าสุดในประเทศจีนทำให้ชาวจีนจำนวนไม่น้อยพยายามหายาหรือเครื่องป้องกันการติดเชื้อโรคนี้โดยขณะนี้ชาวจีนจำนวนมากฝากความหวังไว้กับรากสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เรียกชื่อว่าบานลำเจนอย่างไรก็ตามหน่วยงานด้านสาธารณสุขของจีนได้ออกคำเตือนว่ารากสมุนไพรชนิดนี้ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส H7N9 ได้และได้ออกคำสั่งห้ามการโฆษณาเผยแพร่ว่าสมุนไพรดังกล่าวมีสรรพคุณทำนองนี้ด้วยครับอย่างไรก็ตามครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ชาวจีนแตกตื่นพยายามหาวิธีการต่างๆมาป้องกันตัวเองเพราะว่าเมื่อปี2554หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุด้านนิวเคลียร์ในญี่ปุ่นชาวจีนจำนวนมากได้พยายามกว้านซื้อเกลือโดยเชื่ออย่างผิดๆว่าเกลือนั้นจะช่วยผ่อนบรรเทาอาการจากการรับกัมมันตรังสีได้และในปี2546เมื่อมีการระบาดของโรคซาร์สในประเทศจีนชาวจีนก็พยายามเสาะหาน้ำส้มสายชูมาไว้เป็นเครื่องป้องกันเช่นกันและเมื่อปีที่แล้วเมื่อเกิดน้ำท่วมในกรุงปักกิ่งและมีชายผู้หนึ่งจมน้ำตายหลังจากที่ติดอยู่ในรถยนต์ของตนเองชาวจีนจำนวนไม่น้อยทีเดียวก็พากันไปหาซื้อค้อนมาไว้ติดตัวเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินในการทุบกระจกรถยนต์ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ในทำนองนี้ขึ้นกับตนเองครับนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุทรครับ